ต่อเนื่องการปฏิบัติของเราไปมันเช็คคุณภาพของกายและใจแล้วเช็คจิตของเราด้วยว่าเวลาปฏิบัติเรายังอยู่ในร่องในรอยของหนทางแห่งมรรคไหมมรรคที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อเราฝึกยังเป็นโลกียมรรคอยู่ยังไม่ได้เป็นอริยมรรคมรรคทั้ง8ยังไม่สามัคคีกันถ้ายังไม่สามัคคีกันเราก็ต้องหมั่นรู้ทันเอาแล้วก็ฝึกฝนเอาอันไหนไม่ดีสิ่งไหนยังอ่อนอยู่ก็ต้องฝึกศีลเราเป็นยังไงบ้างยังบกพร่องอยู่ไหมศีล5อย่างน้อยถ้าเรามาเนกขัมมะก็ศีล8เนกขัมมะเนี่ยเราได้ออกจากเหย้าจากเรือนออกจากกามออกจากแม่น้ำแห่งกามอยู่บ้านเราก็ชุ่มไปด้วยกามจะกินจะนอนจะคุยจะพูดจะเสพดูหนังฟังเพลงเราก็เพลิดเพลินไปกับโลกมาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมเขามีกฎมีระเบียบมีความเข้มแข็งอาหารเย็นเขาก็ไม่ให้กินอาหารเช้าเลี้ยงสมองเลี้ยงกำลังอาหารกลางวันเลี้ยงสมองอาหารเย็นก็เลี้ยงกามนักปฏิบัติธรรมก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้พลังอะไรมากมายเพราะเราใช้แค่จิตของเราเพราะอาหารเช้าอาหารกลางวันก็หรูหราแล้วอาหารเย็นทำให้เราตื่นสว่างทั้งคืนก็ไปเที่ยวไปในโลกของไซเบอร์ดูอินเทอร์เน็ตเพลิดเพลินไปเที่ยวในที่ที่อโคจรนั้นมารักษาศีลมาเนกขัมมะเนี่ยไม่ทานอาหารเย็นไม่ประดับตกแต่งตนด้วยเครื่องกลิ่นเครื่องผัดทาละเว้นจากการร้องรำการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดเป็นค่าศึกต่อกุศลนั้นความเพลิดเพลินความสนุกในโลกเนี่ยทำให้เราหลงเราเพลินไปอยู่กับโลกเดี๋ยวก็โลภะโทสะโมหะกิเลสก็เฟื่องฟูมาอยู่กับธรรมมาอยู่กับเนกขัมมะสงบแช่มชื่นใจมันมีความสุขจากข้างในสุขจากการปล่อยวางสุขจากการไม่มีตัวตนเมื่อไหร่ที่มีตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อนั้นตัณหาจะเร่าร้อนอุปทานจะไปยึดเอาทุกข์ที่เร่าร้อนเราก็จะแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่มีจุดจบเพราะหลุมของตัณหานั้นลึกเราเติมหลุมของตัณหาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแค่ชาตินี้เราดูที่เรามีความอยากตลอดเวลาเลยอยากให้ drive ชีวิตของเราตลอดเวลาพาเราเดี๋ยวอยากกินอยากเดินอยากนอนอยากนั่งอยากเห็นอยากได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกมีอะไรที่กระทบแล้วก็เถือนเข้าไปมีตัวตนตลอดเวลาอวิชชาพาเราขับเคลื่อนวิ่งไปท่องเที่ยวไปในโลกพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวร่างกายของเราก็ท่องเที่ยวจิตของเราก็ท่องเที่ยวเราท่องเที่ยวตลอดเวลาเลยเราท่องเที่ยวด้วยความหลงท่องเที่ยวไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายท่องเที่ยวไปทางใจไปสร้างสรรค์คิดนึกปรุงแต่งเราหลงออกไปแล้วเราก็ทุกข์เพราะความไม่รู้จิตของเราก็เหมือนแมงมุมแมงมุมเนี่ยมันก็สร้างใยเอาไว้พอสร้างใยมันก็ไต่ไปตามใยของมันมันก็คิดว่ามันมีความสุขใยของมันใหญ่โตแต่เวลาที่มันสร้างใยเอาไว้มันก็ไต่ไปตามใยพอมันไต่ไปปุ๊บเนี่ยแมลงพวกจิ้งจกก็ไปกินมันบางทีมันไต่ไปนกก็บินมากินมันมันสร้างกับดักไว้ตัวมันมันดักตัวมันเองมันมีใยเหมือนมนุษย์เนี่ยก็สร้างโน่นสร้างนี่ไว้เต็มไปหมดเลยสร้างบ้านสร้างรถสร้างหาโน่นหานี่กอบโกยไปหมดแล้วก็ยุ่งกับสิ่งที่หามีลูกมีหลานมีบ้านมีสมบัติแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกับดักให้มนุษย์ติดยึดอยากจะมีโน่นอยากจะมีนี่ภาระและพันธะก็เป็นห่วงเป็นบ่วงคล้องใจสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในกับดักของโลกแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติไม่มีเวลาที่จะทำคุณงามความดีเพราะมันยุ่งมันไม่มีเวลาเพราะไม่รู้จักว่าสาระของการมีชีวิตเพื่ออะไรมีชีวิตเพื่อถูกอวิชชาหลอกให้หลงเอาไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เสาะแสวงหาแล้ววิ่งหาสุขแล้วก็ผลักทุกข์วิ่งหาสุขแล้วก็ผลักทุกข์ตลอดเวลา ทั้งที่สุขแล้วก็ทุกข์ก็อยู่ในจิตของเราเนี่ยอยู่ในใจของเรานี่แหละเราไม่เคยอิ่มเราไม่เคยพออวิชชาพาเราหาเราเสาะแสวงหาตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องเราก็เสาะแสวงหาความสบายเราก็ถีบดันหิวเราก็แสวงหาตั้งแต่ปฏิสนธิชีวิตเราก็ไม่เคยสงบเพียงแต่เราจำมันไม่ได้อยู่ในท้องมารดาแล้วก็ไม่เคยสงบคลอดออกมาเราก็ร้องทรมานนั้นเราถูกขดอยู่ในท้อง8เดือน9เดือนเรางออยู่ในนี้ทุกข์ขนาดไหนเราไม่เคยเห็นตอนนั้นมันทุกข์เพราะตอนนี้เราโตมาแล้วเราก็แสวงหาเป็นเด็กเราก็แสวงหาอยากกินอยากเล่นเป็นวัยรุ่นเราก็แสวงหาเป็นผู้ใหญ่จบแล้วก็แสวงหาอยากมีโน่นอยากมีนี่ทำงานมีครอบครัวแล้วก็แสวงหามีบ้านก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์มีบ้านแล้วก็ต้องเหมือนคนอื่นเขามีเราก็ต้องมีพอมีเสร็จแล้วก็ต้องรักษาแสวงหาตอนเกษียณแล้วก็ยังไม่เคยหยุดเกษียณแล้วก็เอาเงินที่มีไปลงทุนอีกเกษียณแล้วแทนที่จะสงบใจเตรียมตัวตายก็เร่าร้อนไปกับเงินที่ตัวเองได้มานั่งคิดอยู่เงินเกษียณเท่าไหร่จะเก็บเท่าไหร่ไปลงทุนซื้อหุ้นบ้างทำโน่นทำนี่บ้างวันๆก็กังวลอยู่กับเงินตัวเองเวลาจะเหลืออีกกี่วันก็ยังไม่รู้จะหายใจได้อีกกี่ครั้งก็ยังไม่รู้ยังเร่าร้อนอยู่กับโลกบางคนเกษียณแล้วก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติหามาแทบตายขาลงแล้วชีวิตเหลือไม่เท่าไหร่เลย30 40นี่ก็ขาลงแล้วเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะอาหารทั้งหลายก็มีแต่สิ่งปนเจือกับสารเคมีเด็กก็โตเร็วอายุ10ขวบก็โตเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วสารเคมีก็เร่งพอแก่แล้วเนี่ยก็พยายามทำให้หนุ่มสาวมันก็ทำลายความเป็นธรรมชาติไม่ได้จะเติมขนาดไหนมันก็เหี่ยวก็แก่ร่างกายมันก็ได้แค่นั้นดึงขนาดไหนมันก็แพ้ภัยธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวัตถุกามเนี่ยมันหลอกให้เราหลงรูปภายนอกมันหลอกให้เราหลงแล้วหลงแล้วเราก็เสียเวลาไป1วัน1คืน1ขณะ1ชาติแทนที่จะสร้างบารมีให้หยุดการเกิดหยุดเชื้อของอวิชชาบางคนไม่รู้ทุกข์รู้ภัยของการเกิดไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของขันธ์อร่อยอยู่กับขันธ์ภายในขันธ์ภายนอกขันธ์ใกล้และขันธ์ไกลบางคนก็อร่อยกับความทุกข์อร่อยกับความโกรธความโลภความหลงกระโดดถ้าไปเคล้าคลุกคลีอยู่กับมันไม่รู้ว่าทุกข์ภัยของอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของรูปและนามไม่เห็นเหตุปัจจัยของมันเมื่อไม่เห็นแล้วก็จมอยู่กับอารมณ์อารมณ์โกรธโลภหลงก็พาของเราวัตถุกามที่เราอยู่มันทำให้เรามีตัวตนสูงขึ้นเพลิดเพลินอยู่ในกามภูมิวัตถุกามก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งไหนที่กระทบเนี่ยมันก็ทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นโลภะโทสะโมหะก็เกิดเพราะวัตถุกามแล้วเราก็ท่องเที่ยวไปในภพของกามกฎระเบียบอย่างศีลข้อที่8การนอนในที่นอนสูงที่นอนใหญ่ที่นอนสะดวกสบายเป็นวัตถุกามที่ทำให้เราเพลิดเพลินไม่อยากให้ไปไหนคนบางคนติดอยู่กับห้องตัวเองเตียงตัวเองห้องน้ำตัวเองมันไปมีตัวตนอยู่ตรงนั้นมันก็เพลิดเพลินจะไปปฏิบัติที่ไหนไม่อยากไปมันลำบากมันไม่ชอบลำบากชอบสบายการที่จะออกจากเหย้าจากเรือนออกจากกามที่เราชุ่มฉ่ำอยู่กับมันยากเหลือเกินเพราะมันติดแล้วมันยึดแล้วการที่จะมานอนเรียงกันมาอยู่ร่วมกันหลายคนกินเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาระบบระเบียบปิดวาจาปิดเก็บมือถือบางคนไม่ชอบชอบสบายติดอยู่ในความสบายติดอยู่ในความเป็นตัวตนงั้นการนอนการใช้ชีวิตเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญในการดำรงชีวิตเหมือนกันความเป็นเราความเป็นเราความเข้าใจผิดว่าเป็นเราไอ้ดินน้ำลมไฟเนี่ยเมื่อถูกจิตเข้าไปจับแล้วเนี่ย จิตมันก็เป็นหลงคิดเอาว่าไอ้ดินน้ำลมไฟนี่เป็นเราพอหลงเข้าใจผิดว่าดินน้ำไฟลมนี่เป็นเราก็พยายามทำทุกอย่างพยายามรักษามันพยายามสงวนมันพยายามจะทำให้มันมีความสุขไม่เคยฝึกอยู่กับความเป็นจริงของมันก็พยายามทำทุกอย่างให้ดินน้ำไฟลมเนี่ยให้ความสุขกับตัวเองไม่เคยฝึกดูสัจจะความจริงของมันดินน้ำลมไฟเขามีหน้าที่ต้องเสื่อมมีหน้าที่ต้องเสื่อมเป็นอารมณ์ต้องแก่ต้องเก็บที่สุดแล้วต้องแตกสลายดินน้ำลมไฟของเด็กของผู้ใหญ่ของคนแก่ของคนตายมันก็อันเดียวกันมันก็อันเดียวกันกับดินน้ำลมไฟที่อยู่ข้างนอกของต้นไม้ของอากาศของน้ำอันเดียวกันพอเวลาตายแล้วมันก็คืนเข้าไปแต่เวลาหลงผิดเนาะเป็นของเราแล้วเนี่ยมันจะยึดด้วยโลภะยึดด้วยโทสะยึดด้วยโมหะแล้วให้ตัณหาอุปาทานไปควบคุมกำกับความเป็นเราก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วรักขนาดไหนหลงขนาดไหนพวกเราต้องคนต้องเบื่อหน้าสู่ความแก่ความเจ็บแล้วความตายหนีภัยธรรมชาติหนีความจริงหนีสัจจะไม่ได้มันเป็นของมันเช่นนี้เราพยายามจะทำทุกอย่างให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการที่สุดแล้วเราก็ทุกข์หลงที่ลูกที่หลานที่เงินทองหลงที่ผู้หญิงสวยผู้ชายหล่ออาหารอร่อยที่นอนนุ่มๆที่สุดแล้วเวลาตายเขาก็ห่อร่างเนี่ยเอาไส้เอาเลือดตับไตไส้พุงล้างไม่ได้มีสวยงามสักอย่างที่สุดเราก็ต้องเอาไปเผาเพราะไม่สามารถที่จะอดทนอยู่ความโสโครกของมันได้จะหล่อขนาดไหนสวยขนาดไหนเพราะเวลาแก่มันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วรักขนาดไหนก็เสื่อมได้โลกธรรม8มีรักก็เสื่อมรักมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมีนินทามีสรรเสริญทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปเสมอที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้ทุกอย่างมันคงสภาพเราอยากจะให้ของดีดีเสมอต้นเสมอปลายอยากให้ร่างกายเนี้ยสวยงามแข็งแรงหนุ่มสาวอยากให้จิตใจเนี่ยมันแข็งแรงดีมั่นคงสุขเสมออยากให้นามขันเนี่ยดีต้องการอยากให้สงบ เพราะความอยากมัดพวกเราทุกคนไว้รวมกันให้วนอยู่ในภพเพราะความไม่รู้เราก็พยายามจะทำทุกอย่างถูกตัณหาอุปทานครอบงำไปทำกรรมจมอยู่ในห้วงน้ำของทุกข์วนอีกนานแสนนานหากคนคนนี้ไม่มีศรัทธาไม่ได้เกิดเจอพระพุทธศาสนาเราก็จะเวียนวนอยู่เนี้ยพบน้อยพบใหญ่พบสามกำเนิดสี่เพราะความไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือสมุทัยไม่รู้อะไรคือนิโรธไม่รู้อะไรคือมรรคไม่รู้สัจจะทั้งหมดไม่ได้มีโอกาสได้เจอมหาบุรุษได้ฟังธรรมเจอแต่พยามารไปเจอแต่พวกเพื่อนที่พาไปในที่ที่อโคจรเพลิดเพลินไม่เห็นภัยเห็นโทษของการได้เกิดไม่เห็นโทษภัยของการมีขันอร่อยกับการเสพอยู่ในขันเนี่ยเป็นที่ตั้งของอุปาทานภพชาติชรามรณะเวียนวนกันอยู่แค่นี้จะอยู่อย่างนี้อีกกี่ชาติจะเกิดตายอีกกี่ชาติจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นพรหมจะวนอีกกี่ชาติจะถูกหลอกอีกกี่ชาติเราถูกหลอกมาตลอด ถูกหลอดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถูกหลอกแล้วเราก็หลงไปกับการที่เขาหลอกหลงลูกหลงหลานหลงเงินหลงทองหลงทรัพย์สมบัติที่สุดแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหาอยู่หากินทั้งชีวิตบางคนหาตลอดแล้ววิ่งไปหาตลอดเลยไม่เคยให้ความสงบเลยกับจิตตัวเองไม่เคยให้เร่าร้อนกับอารมณ์ตลอดเวลาหาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตจนกระทั่งเกษียณแล้วก็ยังหายังไม่เคยพบเลยความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนยังไม่เคยมีเป้าหมายของชีวิตที่จะเอาอะไรแม้กระทั่งตายแล้วก็ยังเสาะแสวงหาเก็บจะตายอยู่แล้วยังไม่เคยรู้ว่าศีลเป็นยังไงสติปัญญาเป็นยังไงยังไม่รู้จักสังสารวัฏนี่น่ากลัวขนาดไหนวัฏสงสารมันหลอกเราด้วยวัตถุต่างๆมันหลอกเราให้เกิดเป็นมนุษย์เราก็คิดว่าความเป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดละอุปาทานนี่น่ากลัวมากจิตดวงแรกปฏิสนธิจิตดวงที่สองก็อุปาทานแล้วไปเกิดที่ไหนเป็นหมาเราก็ยึดว่าเราเป็นหมากินแบบหมาอยู่แบบหมารักชีวิตหมารักพ่อหมาเมียหมาผัวหมาแม่หมาอาหารหมาพูดคุยสื่อสารแบบหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเขาก็ยึดมั่นเหมือนกันงั้นภพเนี่ยทำให้เราไปเกิดแล้วเพลิดเพลินพอใจเราเดินไปหาไก่ไก่ก็วิ่งหนีมันก็รักชีวิตเราไปหาหมูหาสัตว์ทั้งหลายมันก็รักชีวิตเราเราไปเกิดเป็นอะไรเราก็รักชีวิตนั้นเราก็หลงพอหลงแล้วติดยึดแล้วเขาเนี่ยติดยึดแล้วเนี่ยเขาไม่ไปไหนแล้วมันรักชีวิตมันก็จะเสพอยู่ในสิ่งที่มันเป็นถ้าไปเกิดในอบายมันก็เสพอยู่ในทุกข์ของอบายไปอยู่สุคติภูมิมันก็เสพอยู่ในสุขของสุคติภูมิในของทิพย์ทั้งหลายมันไม่รู้ว่านั่นคือภัยนั่นคือโทษมันเป็นกับดักมันเป็นสิ่งที่เวียนวนอยู่ในสังสารวัฏเราแค่เสพอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันแต่เราไม่เห็นเลยเราไม่เคยถอยออกมาจากปัจจุบันไม่เคยแยกออกมาจากปัจจุบันไม่เคยมองเลยว่าเราวนอยู่ในคุกของสังสารวัฏคุกของสังสารวัฏเนี่ยมันเป็นกับดักเดี๋ยวสังสารวัฏนี่ก็หย่อนความสุขมาให้กับเราก็เพลิดเพลินพอใจในกามสุขเดี๋ยวสังสารวัฏนี่ก็หย่อนความทุกข์มาให้แล้วก็จมอยู่กับความทุกข์ก็เวียนวนอยู่ในทุกขติเดี๋ยวพอหย่อนความสงบเราก็เพลิดเพลินพอใจในความสงบติดยึดโลภะโทสะโมหะก็อยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาเราหลงยึดหลงติดแต่เราไม่เห็นภัยไม่เห็นโทษของมันเมื่อมาเห็นแล้วนะตัณหาอุปทานเวียนวนพาเราติดยึดอยู่ตรงนั้นภัยของสังสารวัฏเนี่ยทำให้เราต้องติดกับดักของมันพอติดกับดักแล้วเนี่ยเมื่อมีโอกาสมีหนทางแห่งการพ้นทุกข์เราก็ไม่สนใจเพราะสิ่งที่เราติดอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีตัวตนมันมีความพึงพอใจเสียแล้วมันมีเวทนามีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นเสียแล้วหนทางการพ้นทุกข์ถึงไม่มีค่ามันอร่อยอยู่กับการเสพให้โอกาสตัวเองในชาตินี้ได้เจอคำว่าพระพุทธศาสนาเมื่อมีโอกาสได้เข้าถึงพระพุทธศาสนามีโอกาสได้มีความศรัทธาศรัทธาก็ต้องประกอบด้วย4อย่างด้วยกันศรัทธาในความเข้าใจเรื่องของกรรมเรื่องของผลของกรรมทุกๆคนต้องรับผิดชอบวิบากของกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกี่ชาติกี่ชาติที่เราจำไม่ได้ก็แล้วแต่ด้วยอวิชชาพาเราไปทำกรรมในอดีตมันมีกิเลสไปทำกรรมต้องรับวิบากมันมีศรัทธาในความเข้าใจกรรมผลของกรรมแล้วทุกคนต้องรับผิดชอบกรรมที่เคยทำเอาไว้ พ่อก็มีกรรมของพ่อแม่ก็มีกรรมของแม่หมาแมวลูกหลานต่างคนต่างมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นแล้วศรัทธาอันที่4คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อธรรมะที่จะนำหมู่สัตว์ทั้งหลายและก็เทวดาให้ออกจากกองทุกข์รู้ว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรแบบไหนอย่างไรแล้วปฏิบัติอย่างไรเมื่อไรปฏิบัติแล้วได้ผลยังไงบ้างศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาทำให้เราไม่งมงายเรียนรู้คำสอนให้เข้าใจเห็นสาระและประโยชน์ของการเรียนรู้ธรรมแล้วก็แอพพลายการเข้าใจนั้นมาสู่หลักของการปฏิบัติเพื่อให้จิตเข้าถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริงเมื่อเรามีศรัทธาเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำให้เราหยุดการทำกรรมเพื่อจะไม่มีวิบากไม่ต้องรับผลของกรรมแล้วที่สำคัญที่สุดมรรคกรรมเป็นกรรมที่เป็นล้างกรรมเก่าในภวังค์จิตสามารถเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลหยุดการเกิดที่จะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คนได้สร้างบารมีมารอคอยมานานแสนนานเพื่อจะให้มีการตายครั้งนี้เป็นการตายครั้งสุดท้ายที่จะไม่มีเชื้อเกิดพระอริยะเจ้าที่เป็นสงฆ์สาวก4คู่8บุคคลอย่างพระอรหันต์เจ้าสร้างบารมีมาเป็นแสนแสนชาติเพื่อจะรอค่ำคืนสุดท้ายในการตายครั้งนี้การตายของท่านจะมีความผ่องใสเวลาทำกาละจะมีความผ่องใสงดงามแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าในค่ำคืนสุดท้ายพระอานนท์บอกว่าพระองค์ทรงงามเหลือเกินพระสรีระสงดงามนั่นความผ่องใสก่อนจะทำกาละท่านรอคอยมานานแสนนานพระอริยสงฆ์เจ้าก่อนจะทำกาละท่านงดงามผิวกายท่านสวยงามนั้นปุถุชนเห็นท่านจะละสังขารแล้วรู้สึกเสียใจร้องไห้กันไม่อยากให้ขันเนี่ยตายหลงท่านรักท่านแต่ท่านมีความสุขเหลือเกินไอ้ตัวทุกข์ของท่านเนี่ยมันจะละแล้วละถาวรแล้วเป็นสมุจเฉไม่ต้องเกิดอีกแล้วเป็นนิสรณะเสียแล้วมันท่านทำบารมีมาเพื่อการตายครั้งนี้จะเป็นการตายครั้งสุดท้ายที่จะไม่มีเชื้อเกิดคืออวิชชาพาหลงท่านจะมีความสุขเหลือเกินสิ่งที่ท่านถูกหลอกมาตลอดตอนนี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อไหร่ที่มีเกิดมีตั้งและบีบคั้นเมื่อไหร่ที่มีเกิดต้องมีโศกเศร้ามีร่ำไรรำพันมีความไม่สบายกายไม่สบายใจมีความคับแค้นใจเมื่อไหร่ที่เกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเมื่อไหร่ที่เกิดมาแล้วต้องมีแก่มีเจ็บที่สุดแล้วทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายหนีไม่พ้นเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับการเกิดบีบคั้นตั้งอยู่ที่สุดแล้วทุกคนต้องตายจะรวยจะใหญ่จะโตขนาดไหนที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องตายแต่ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าฉลาดแล้วจะหาหลักให้การตายครั้งนี้เป็นการตายครั้งสุดท้ายเมื่อเรารู้หลักแล้วเราก็ปฏิบัติเอาเราจะไม่ถูกสังสารวัฏนี้หลอกสิ่งที่จะช่วยให้เราออกจากทุกข์เหล่านี้ได้ต้องมีศรัทธาให้เข้าใจก่อนมีศรัทธาก่อนศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาเมื่อเราเห็นภัยเห็นทุกข์แล้วก็เห็นหนทางแล้วรู้หลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อศรัทธาเข้าใจด้วยปัญญาแล้วก็ต้องมาโยนิโสมนสิการเรียนรู้ให้เข้าใจเสร็จแล้วศรัทธาก็จะนำมาซึ่งวิริยะคือเพียรเมื่อเพียรต้องรู้นะอันไหนเป็นบาปเป็นอกุศลลดละเลิกอย่าไปมองเขามองกิเลสตัวเองเมื่อเรารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเราจะมีสติและสัมปชัญญะเราจะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนรู้ควรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราจะสำรวมกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วต้องให้เจริญงอกงามสติสมาธิปัญญาไม่มีก็ต้องฝึกงั้นหลงบ่อยก็ต้องรู้บ่อยสติที่ต้องทำก็ต้องเป็นสติปัฏฐาน4หาวิหารธรรมขึ้นมากองหนึ่งเป็นกรรมฐานกองหนึ่งที่ถนัดแล้วก็มันฝึกไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกให้รู้ว่าสติฝึกอย่างไรสติหลงรู้เพ่งทำยังไงต ถ้าฝึกสติแล้วเนี่ยเราต้องหมั่นเช็คว่าขณะที่กระทบขันห้าเด้งอายตนะกระทบหรือว่านิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้จิตสุดโต่งไปสองทางไหมถ้าฝึกสตินะเราจะเช็คจิตจะเป็นการเช็คจิตตัวที่จะเช็คจิตได้คือนิวรณ์ตัวที่จะนำมาเช็คจิตเนี่ยว่าเราหลงกับนิวรณ์หรือเปล่าคือวิหารธรรมคือฐานนั่นเองถ้ายังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ยังสุดโต่งสองสายยังทางสองสายนี่ยังมีอยู่แสดงว่าเรายังเพียรไม่พอนิวรณ์เวลาง่วงเวลาปวดขาเวลาขี้เกียจเวลาหงุดหงิดเวลารำคาญเวลาโกรธโลภหลง กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเรายังหลงไปหามันไหมแสดงว่าอินทรีย์ของสติไม่เข้มแข็งเรายังเพ่งไว้ไหมแสดงว่าสติเรายังไม่ตื่นดีรู้ดีเรายังหลงยังเพ่งยังทรมานยังควบคุมยังหลงสุดโต่งอยู่สองทางพอรู้แล้ววัดผลของตัวเองแล้วก็มันรู้ทันเอางั้นจิตที่หลงจิตที่เพ่งกำลังบอกเราว่าเรายังไม่เข้าทางสายกลางยังไม่ถูกทางก็รู้ไม่ต้องไปทำลายตรงที่รู้จิตออกจากการหลงออกจากการเพ่งแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมจิตเข้าทางสายกลางตรงที่กลับมาที่ฐานกลับมานั้นกลางแค่หนึ่งขณะแต่ด้วยอินทรีย์ของสติยังไม่แก่กล้าสมาธิยังไม่เข้มแข็งมันก็หลงอีกฟุ้งอีกหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งฟุ้งล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งอาศัยความเพียรขันติสัจจะความเพียรและสัมปชัญญะจะมันพาจิตและก็สติกลับมาที่ฐานทำให้จิตกลับมาที่ร่องของทางสายกลางทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยทุกครั้งที่ทำและกลับมาที่ฐานทำให้สัญญาจำอารมณ์จำว่านี่คือหลงนะนี่คือเพ่งนะนี่คือหูนะนี่คืออารมณ์นะแล้วกลับมาที่ฐานจำฐานได้เวลาจิตกลับมาที่ฐานมันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายไม่ถูกบังคับไม่หลงไม่เพ่งนั้นทำให้มากให้บ่อยสัญญาเจริญหนึ่งเจริญหนึ่งมันได้เข้มแข็งกลายเป็นทีระสัญญามันได้จำอารมณ์ได้มันได้จำฐานได้มันก็เลยตื่นตั้งมันต่อไปเวลาหูได้ยินเสียงมันจำอารมณ์ได้จำฐานได้มันก็เลยตั้งมันอยู่ที่ฐานมันเลยไม่หลงละมันได้รับรู้อารมณ์ที่ฐานเมื่อสัญญาเข้มแข็งเลยทำให้สตินั้นอัตโนมัติเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นสติตัวจริงเมื่อสติตัวจริงเกิดแล้วทำให้จิตนั้นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้เลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นสัมมาสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติคือความสติปัฏฐาน4มันสติปัฏฐาน4อาศัยความเพียรจนกระทั่งจิตตื่นตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติและสัมมาสมาธิเกิดร่วมกันในหนึ่งขณะนั่นเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้จิตตื่นตอนที่เรากำลังฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตสิกขาเราเรียนรู้เรื่องจิตให้เข้าใจแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์เมื่อจิตแยกจากอารมณ์แล้วจิตจะเป็นกลางกับอารมณ์เพราะจิตผ่านการฝึกแล้วข้ามนิวรณ์จิตไม่ถูกโมหะโลภะโทสะไม่ถูกอวิชชาพาไหลจิตเลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูที่ดีเป็นผู้รู้ที่ดีไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขทำไมเราต้องฝึกจิตแบบนี้เพราะเราต้องการรู้ความจริงของขันถ้ารู้เราต้องเป็นผู้ดูที่ดีไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขแต่เราต้องการวิจัยธรรมเป็นนักวิจัยเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เขาจะวิจัยงานต่างๆเขาก็ต้องเป็นผู้ observeเป็นคน observe ที่ดีเป็น observer มองเขาอย่างที่เขาเป็นดูอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแก้ไขเพราะเราต้องการเรียนรู้ความจริงของขันทำไมต้องเรียนรู้เพราะเราจมอยู่กับมันเพราะเราทุกข์อยู่กับมันการที่รู้ความจริงของมันได้เนี่ยทำให้เราเป็นอิสระเราไม่เคยรู้ความจริงของมันแต่เราคิดว่ามันดีเรายึดมั่นถือมั่นแล้วทำให้เราทุกข์เพราะนั้นเราจะเห็นความจริงของขันเนี่ยนี่เป็นหนทางเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นความจริงแล้วเราไม่ยึดเมื่อเราไม่ยึดแล้วเราเป็นอิสระฉะนั้นสิ่งใดก็ต้องทำได้ก็คือต้องทำลายอวิชชาแล้วก็โมหะให้ได้ก่อนเราหันกลับมาที่ฝึกจิตถ้าจิตยังมีอวิชชายังมีโมหะยังหลงอยู่ก็ยังมีทิฏฐิเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราสักกายทิฏฐิก็ยังมีเราเมื่อไหร่ที่มีเราก็ต้องมีเขามีของเรามีของเขามีเขาทำลายเรามีเราได้ผลประโยชน์มีเขาเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกออกมาเป็นผู้ดูที่ดีเพราะปัญญาจะทำให้เรา ออกจากความยึดมั่นถือมั่นออกจากความเข้าใจผิดเพื่อเราจะได้เป็นอิสระนี่เป็นหนทางที่พระอริยะบุคคลที่พระพุทธเจ้าท่านได้เห็นว่าเป็นหนทางอันเหมาะสมที่จะนำสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์หากไม่มีพระพุทธเจ้าเราไซเราจะหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกยาวนานเหลือเกินแม้กระทั่งชาตินี้หากเราไม่ปฏิบัติวนเวียนในสังสารวัฏได้เกิดในจิตเราตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดแล้วเราจะต้องนำตัวเองให้ออกจากทุกข์ให้มันฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาเดินปัญญาต้องมาโยนิโสมนสิการเอาเมื่อจิตตื่นแล้วเนี่ยนำจิตมาเรียนรู้กายและใจมารู้สิไอ้กองทุกข์เนี่ยที่เรายึดมันเนี่ยมันดีจริงไหมแย่กว่าสิจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมจิตอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นเลยขันห้าเนี่ยมันเป็นกองไม่มีเรานะความเข้าจิตเป็นเราเข้าใจผิดเป็นเราเป็นเขาเป็นกูขึ้นมาเป็นคนอื่นขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราก็ต้องใช้กุศโลบายในการตั้งมั่นดูซิว่าไอ้ขันห้าขันเนี่ยมันเป็นเราตอนไหนร่างกายมันก็เกิดขึ้นมามันเสื่อมบังคับไม่ได้แก่ของมันเองหายใจเข้าหายใจออกก็มันเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างกองต่างทำงานของแต่ละตนแต่ละตนขันห้าทุกขันถ้าเราตั้งมั่นจริงๆเขาทำงานทุกขณะรูปยังเดินยังเคลื่อนไหวทุกขณะเวทนาเกิดขึ้นทุกขณะสัญญาเกิดขึ้นทุกขณะสังขารก็เกิดขึ้นทุกขณะวิญญาณก็เกิดขึ้นทุกขณะเมื่อเราตั้งมั่นเราจะเห็นว่าขันทั้ง5เนี่ยมันมีตลอดเวลาเลยมันทำงานตลอดเวลาขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกตอนนั้นรูปขันทำงานหายใจเข้าหายใจออกวิญญาณขันก็รู้ขณะที่หายใจเข้าหายใจออกสัญญากับสังขารก็ทำงานร่วมกับจิตหายใจเข้าหายใจออกก็มีโลภะโทสะโมหะมีกุศลอกุศลแม้กระทั่งว่างๆก็ยังเป็นสังขารมันทุกๆขณะถ้าเราพิจารณาจริงๆขันแต่ละขันทำงานของมันเองมันทำของมันเองมันทำเองไม่ได้หยุดเลยพอเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยจิตจะเห็นเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำงานของมันเองหรือบางคนก็อาจจะเห็นในมุมของอายตนะทั้ง12ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตอยู่ที่ฐานถ้าตั้งมั่นจริงจะเห็นหน้าที่ของแต่ละขันจะมีความเป็นอินทรีย์ความเป็นใหญ่ตาจะมีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูจะมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกจะมีความเป็นใหญ่ในการได้กลิ่นลิ้นจะมีความเป็นใหญ่ในการรับรสกายจะมีความเป็นใหญ่ในการสัมผัสใจจะมีความเป็นใหญ่ในการคิดนึกปรุงแต่งจะเห็นแต่ละหน้าที่แต่ละแผนกต่างคนต่างทำงานของตนของตนไม่มีคนไม่มีสัตว์บางครั้งเราก็จะเห็นเป็นอริยสัจ4เห็นปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22ธาตุ18จากคนคนหนึ่งก็ตีแยกออกไปเป็นรูปแล้วก็นามไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเป็นแค่รูปและนามมาประชุมกันเมื่อตั้งมั่นเห็นแล้วเนี่ยความเข้าใจผิดสักกายทิฏฐิมันจะเริ่มจางลงจางลงเพราะจิตไม่ไหลไปด้วยอุปทานและตัณหาแต่จิตไปเห็นกายเดินกายที่เดินเป็นวัตถุที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เราดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจิตมันจะเห็นเลยผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันจะแยกกันทีละขณะทีละขณะขณะที่เห็นนั้นน่ะจิตมันไปเห็นว่ากายเดินไม่ใช่เราเดินนะขณะที่เวทนามีความสุขไม่ใช่เราสุขนะเวทนามันสุขขณะที่โกรธเราไม่ได้โกรธนะใจมันโกรธมันอยู่ที่สังขารไม่มีคนไม่มีสัตว์เห็นทีละครั้งทีละครั้งทำให้ตัณหาไม่ได้แสวงหาในความเป็นตัวตนทำให้อุปาทานไม่เข้าไปยึดว่ามีตัวตนทำให้อวิชชาไม่พาหลงอุปทานไม่เข้าไปยึดทำให้ปัญญามันเริ่มแจ้งขึ้นเมื่อเห็นรูปเห็นนามบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นปัญญามันเริ่มเกิดเราอาศัยฟังธรรมเราเข้าใจวิถีจิตแล้วเราก็เรียนรู้ดูวิถีจิตทีละขณะที่มันขึ้นวิถีแล้วเราก็เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดสังเกตศีรษะนะใครนั่งฟังอาจารย์ละโยกด้วยลืมตาขึ้นมานะครับฟังต้องฟังด้วยสติสมาธิปัญญานะครับถ้าฟังด้วยโมหะเนี่ยหลับไปตื่นเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีนะครับถ้าโมหะนี่หลงเป็นสัตว์เดรัจฉานนะโลภจะเอาให้ได้เป็นเปรตนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะอย่าฟังธรรมด้วยโมหะ ังธรรมด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาสังเกตร่างกายหลังตรงไหมคอตั้งไหมไหล่ตกอกคอไหมเพราะเราต้องเช็คสภาวะให้หน่วยบ่อยตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นง่วงเบื่อขี้เกียจปิติสุขนั่นคือโอกาสในการที่จะรู้ทันต้องเข้มแข็งขึ้นมาอินทรีย์ต้องแก่กล้าแล้วนะเราเป็นศิษย์เก่าเราไม่ได้มานั่งหลับให้อาจารย์เห็นเรามานั่งปฏิบัติเพื่อจะบ่มจิตให้เข้มแข็งฟังธรรมเพื่อให้จิตมันเข้มแข็งให้จิตมันห้าวหาญที่จะออกจากทุกข์ไม่ใช่มานั่งฟังธรรมเพื่อจะหลับมาสร้างภพสร้างชาติต้องเข้มแข็งจะไปนิพพานไม่ได้ไปด้วยการหลับนะไปด้วยการตั้งมั่นตื่นรู้มีปัญญาขณะที่เราง่วงเราไม่ไหวเป็นโอกาสที่เราจะสร้างบารมีนั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีขณะที่เจ็บขานั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีเจ็บขาแล้วอยากขยับดูอยากขณะที่ทุกข์ก็ดูอยากอยากหลบอยากหนีอยากผลักอยากดึงตรงที่เห็นอยากบ่อยๆบ่อยๆต่อไปอยากฆ่าอยากขโมยอยากผิดศีลเราก็สามารถเห็นได้แล้วก็สามารถโยนิโสดูอยากเราเป็นอิสระจากกิเลสได้ตรงที่ทรมานนั่นคือโอกาสอันนี้แค่นั่งกรรมฐานต่อไปถ้าเราแก่เราเจ็บเราตายขึ้นมันจะทุกข์ยิ่งกว่านี้เราต้องบ่มจิตให้เคยชินต่อไปเวทนามันจะเป็นแค่อาหารของการสร้างบารมีมันฝึกเอาไว้เมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยต้องอาศัยฟังธรรมด้วยปุถุชนธรรมดาเราไม่สามารถที่จะรับรู้ธรรมเหล่านี้ด้วยตัวเองต้องเป็นธรรมะปรมัตถ์ของพระพุทธเจ้าเข้าไปถึงรูปแล้วเข้าไปถึงนามเข้าไปถึงเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตเห็นจิตขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะถ้ามีสติเราจะเห็นจิตทำงานขึ้นวิถีจิตขึ้นวิถีทางปัญจทวารในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสบางครั้งจิตจะขึ้นวิถีทางมโนทวารด้วยการคิดนึกปรุงแต่งฉะนั้นจิตจะขึ้นวิถีทางมโนทวารหรือทางปัญจทวารบอกไม่ได้ในทีละขณะหน้าที่ของเราต้องฝึกจิตให้ตื่นเพื่อเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นพอจิตขึ้นวิถีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมโนทวารหรือปัญจทวารใจเราก็จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ขึ้นวิถีเราจะเกิดความรู้สึกยินดีและยินร้ายตรงที่ขึ้นวิถีเนี่ยเราจะรู้เลยว่ายินดียินร้ายจะเปิดประตูให้กับตัณหาตัณหาแสวงหาปุ๊บอุปทานกับตัณหาเขาเกิดพร้อมกันเขาสหชาติเมื่อตัณหาแสวงหาอุปทานยึดทันทีเมื่อยึดแล้วเนี่ยมีตัวตนละมีตัวตนละมีความเข้าใจผิดแล้วก็ถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมเพื่อจะมีชาติชราและมรณะเวียนอยู่ในกองทุกข์เมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะทำอย่างไรให้หยุดเหตุปัจจัยที่จะทำให้ตัณหาและอุปทานพาไปทำกรรมเพื่อจะมีชาติชรามรณะวิธีเดียวที่จะหยุดได้ก็คือการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์มันเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเรารู้เลยว่ารูปที่เป็นเราในปัจจุบันเป็นผลจากเหตุในอดีตก็คืออวิชชาพาไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายตอนที่เราจะตายเมื่ออวิชชาพาจิตไปจับวิญญาณไปจับเอาสังขารก็เลยได้มาซึ่งนามรูปมาปฏิสนธิเกิดเราเป็นเราในปัจจุบันรูปที่เราต้องกระทบทุกวันนี้ต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยก็เป็นรูปเป็นผลของกรรมเก่าตั้งแต่จิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนชาติที่ผ่านมางั้นรูปภายในและรูปภายนอกก็มีเหตุปัจจัยของการเกิดพออายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกก็มีเหตุปัจจัยของมันกระทบแล้วทำให้เกิดการกระเทือนขึ้นมาทางใจความคิดนึกปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งก็จะกลายเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานซึ่งตัณหาอุปาทานเนี่ยเกิดพร้อมกันตัณหากับอุปาทานเขาเกิดพร้อมกันเขาเป็นกิเลสที่ควบคุมให้เราไปทำกรรมด้วยอารมณ์นั้นพาไปทำกรรมก็สะสมให้มีชาติคือการเกิดมีรูปในอนาคตมีนามในอนาคตมีทุกข์ในอนาคตในอนาคตก็หมายถึงจิตดวงต่อไปหมายถึงชาติต่อไปมันเป็นได้สองนัยยะถ้าเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเราจะรู้เลยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะอดีตมีอวิชชา ถึงต้องมาเกิดแบบนี้รับผลกรรมแบบนี้เพราะปัจจุบันมีตัณหาและอุปาทานถึงต้องมีอนาคตทุกข์เมื่อเราเข้าใจด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดเหตุของการเกิดด้วยการโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์อดีตเราไม่สามารถไปทำลายอวิชชาสังขารได้แต่ปัจจุบันเราสามารถหยุดตัณหาและอุปาทานได้เพื่อจะไม่มีอนาคตทุกข์นั้นกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ด้วยปัญญาของอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันจะแสดงความจริงว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันบีบคั้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเรียกว่าอนิจจังสิ่งที่มีแล้วมันหายไปก็อนิจจังเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับก็อนิจจังสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นแล้วไม่หายบีบคั้นแล้วทรมานบีบคั้นแล้วเป็นทุกข์เขาเรียกว่าทุกขังมันตั้งอยู่ตั้งอยู่มันก็สูงก็ต่ำแล้วก็ดีเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมก็เรียกว่าทุกขังสิ่งที่มันเกิดแล้วดับเกิดดับเองของมันตามเหตุปัจจัยบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเรียกว่าอนัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่หายแล้วบังคับก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอนิจจังก็เห็นอนัตตาเห็นทุกขังก็เห็นอนัตตารูปนามเนี่ยมันมีลักษณะ3ลักษณะ3ก็เป็นต้นกำเนิดเป็นลักษณะจากสิ่งเดียวกันก็คือรูปและนามนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นรูปนามเราจะเห็นในมุมของอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้เห็นทั้ง3สิ่งก็ได้เห็น2สิ่งก็ได้แล้วแต่เราจะเห็นงั้นถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นด้วยปัญญาต้องเห็นด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานงั้นการรู้ทุกข์การที่เราจะรู้ทุกข์รู้ได้3ระดับ1รู้ด้วยการแยกรูปแยกนาม2ด้วยการรู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามรู้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้ารู้แล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์อารมณ์ดับทำให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับทำให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันไม่มีตัณหาเลยถูกละมันรู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ้งด้วย3ระดับด้วยวิชา3เนี่ยมันทำให้สมุทัยคือตัณหาดับวงปฏิจจสมุปบาทขาดตรงที่ตัณหาดับเกิดไม่ได้เขาเรียกว่านิโรธขณะที่รู้ทุกข์แล้วทำให้ตัณหาดับตอนนั้นจิตกำลังเดินมรรคกำลังฝึกมรรควิถีอยู่ยังไม่ได้อริยมรรคแต่ฝึกมรรคอยู่ตรงนั้นนิโรธทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะในการฝึกวิปัสสนาเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าตัดทางคับประหารคำว่าตัดทางคับประหารคือการดับไปของทุกข์แล้วก็สมุทัยเป็นการดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะตรงที่ดับทีละขณะทีละขณะเป็นเหตุด้วยความเพียรเป็นเหตุให้เข้าสู่สมุทเฉทประหารคือดับด้วยกำลังของมรรคได้อริยมรรคเพื่อจะได้มีอริยผลวันตทังคับอาหารคือวิปัสสนาญาณเห็นการดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเป็นการสะสมอริยมรรคสะสมสะสมแล้วขณะที่สะสมก็ทำให้กิเลสที่เราเคยสะสมมามันฟูขึ้นมามันลอยขึ้นมาขณะที่เห็นไตรลักษณ์เรากำลังตักกิเลสออกตักออกตักออกตักออกทำให้จิตเราสะอาดขึ้นทำให้กิเลสเราเบาบางลงไปแล้วก็จะเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนเรายอมได้ง่ายขึ้นเราฟังคนอื่นได้มากขึ้นเราหันมองดูตัวเองมากขึ้นเราเห็นความเลวของตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนใครไม่ดีเราใส่เขาหมดเลยใครว่าอะไรเราไปมองเขาเราไปตัดสินชาวบ้านเขาเดี๋ยวนี้กระทบปุ๊บหันมองใจที่กระเทือนวัตถุยังอยู่ข้างหน้าเราแต่วัตถุที่น่าจะโยนิโสคือใจเรากระทบเราหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจที่คิดนึกปรุงแต่งเป็นการส่องกระจกดูความเลวของตัวเองเห็นนิสัยของตัวเองปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์มันอัศจรรย์จริงๆกิเลสถูกตักออกตักออกมันสงบขึ้นมันฟังเขาได้มากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นโกรธเบาลงโลภเบาลงหลงเบาลงตัณหาจางลงจางลงอุปทานความยึดมั่นความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาจางลงจางลงเรายอมได้เรารอเขาได้เราวางอารมณ์ได้เราจะรู้สึกว่าโอ้ยหนทางเส้นนี้มันสุดยอดจริงๆถ้าพุทธเจ้าท่านชุบชีวิตเราใหม่ถ้าพุทธเจ้าท่านทรงสร้างบารมีเหน็ดเหนื่อยมาเพื่อเราได้รับมรดกธรรมของท่านท่านทำไมรักเราขนาดนี้เรากล้าที่จะก้มลงกราบท่านกล้าที่จะยอมถวายความสุขและกาม พื่อจะเดินตามทางคำสอนของท่านท่านเมตตาเรามหาศาลแทนที่เราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเรากลับหยุดการเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะล้างเหตุของการเกิดได้ทำให้เราศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมคือคำสอนที่ท่านหามาให้เป็นมรดกธรรมศรัทธาในพระอริยสงฆ์เจ้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเผยแผ่ธรรมะแล้วก็สืบต่อกันมาสืบต่อกันมายิ่งเราเป็นเถรวาทเถรวาทเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราไม่จะดัดแปลงไม่แก้ไขธรรมะเราจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมออกสอนนั้นมาเป็นเครื่องมือเราจะไม่ดัดแปลงเราจะไม่แก้ไขเพราะธรรมะของท่านงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางแล้วในที่สุดแล้วเถรวาทเราจะฟังพระเถระตั้งแต่พระอานนท์พระอุบาลีพระมหากัสสปะและสงฆ์สาวกขีณาสพ500รูปที่รวมกันร่วมกันสังคายนาตั้งแต่ครั้งแรกเนื้อความของพระไตรปิฎกยังคงรักษาไว้ถึงแม้ว่าจะมีอัตถคาถาจารย์มีฎีกามีอนุฎีกาเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เนื้อแท้ของพระไตรปิฎกจะไม่มีการเปลี่ยนเพราะเราเป็นเถรวาทเราจะเอาเนื้อแท้เพื่อจะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราจะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมเราจะศรัทธาในพระอริยสงฆ์เรามีโอกาสได้ถึงขนาดนี้เราได้รับมรดกธรรมที่ส่งต่อจิตต่อจิตต่อจิตต่อรุ่นต่อรุ่นเมื่อเราได้รับมรดกแล้วเนี่ยเราต้องใช้มรดกนี้ให้เป็นอริยทรัพย์อริยสัจเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ให้แจ่มแจ้งผลที่มันที่ได้ยิ่งใหญ่เหลือเกินเมื่อเราบรรลุถึงอริยสัจทั้ง4แล้วเนี่ยผลมันยิ่งใหญ่เหลือเกินหยุดการเกิดหยุดทุกข์ในปัจจุบันและหยุดทุกข์ในสัมปรายภพทุกข์น่ะมี3ชนิดที่เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจทุกข์ที่1เป็นทุกข์จากเวทนาขันธ์เวทนามีสุขแล้วก็ทุกข์นี่คือทุกข์ทุกข์อันที่2คือทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ก็คือทุกข์ชนิดนึงที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วเกิดแก่และเจ็บตายทุกขสัตว์ก็คือคนที่เกิดขึ้นมาแล้วโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจประสบสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วก็ตายนี่คือทุกขสัตว์คือสัจจะที่พระพุทธเจ้ามหาบุรุษทรงเจอไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะเก่งจะดีจะเลิศที่สุดแล้วทุกคนต้องเจอสิ่งนี้เป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ทุกข์อันที่3ก็คือทุกขลักษณะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นมันไม่หายเพราะมันบีบคั้นและทรมานคือทุกขลักษณะของที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ของที่มันเสื่อมคือทุกขลักษณะของรูปนามทั้งหลายแล้วทุกขสัตว์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ชนิดเหมือนกันคือทุกในปัจจุบันก็คือขันธ์5รูปนามทุกขสัตว์อันที่2ก็คือทุกในการเวียนว่ายตายเกิดของรูปนามในสังสารวัฏเราจะหยุดทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ต้องไปทำลายเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์คือตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานจะเกิดได้เมื่อจิตนั้นมีอวิชชากระทบปุ๊บทุกข์เกิดขึ้นแล้วอวิชชาพาหลงพอพาหลงปุ๊บทำให้ตัณหาอุปาทานไปทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตทุกข์อนาคตทุกข์ก็ตั้งแต่จิตดวงที่2จนกระทั่งชาติหน้าเราเวียนว่ายตายเกิดงั้นเราจะหยุดทุกข์เพื่อเข้าถึงสัจจะอันยิ่งใหญ่แจ่มแจ้งแล้วเราถึงจะวางทุกข์ได้ก็ต้องหมั่นโยนิโสมนสิการนั้นสังเกตสติเป็นยังไงบ้างเข้มแข็งจนจิตตั้งมั่นแล้วหรือยังมาตั้งมั่นแล้วเอาสติที่ตั้งมั่นนั้นมาแยกรูปแยกนามมันอยู่ที่ปัจจุบันดูเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็โยนิโสมนสิการตรงที่โยนิโสมนสิการตรงนี้ต้องสร้างบารมี10ขณะที่วัตถุอยู่ข้างหน้าเรามันน่าจะโกรธน่าจะโลภน่าจะหลงเราควรที่จะหันมาดูใจโยนิโสเมื่อกิเลสดับปุ๊บเราจะมีสัมปชัญญะในการครองชีวิตโดยไม่จมกับอารมณ์เราจะรู้ควรรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนกุศลใดไม่มีต้องสร้างทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขามีไหมตรงนั้นต้องมีอุเบกขามีเมตตาขณะที่โกรธเนี่ยโลภหลงเนี่ยมีไหมไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องดูตัวเองต้องวัดตัวเองนะชวนะคือจิตของเราขึ้นวิถีแต่ละครั้งเนี่ย อารมณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องรู้ตัวเองนะอย่าให้เขาดูเราเราต้องรู้ตัวเองวินยูชนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองตอนนี้หลงไหมสังเกตตอนนี้รู้ไหมให้สังเกตหลงกับรู้อะไรไหนมากกว่ากันเผลอกับเพ่งยังมีอยู่ไหมหรือตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วปัญญามีไหมวัดผลของอินทรีย์ว่าเข้มแข็งจะกลายเป็นพละเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นำพาเราให้เข้าสู่วิปัสสนาญาณหรือยัง